cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje oca Igora Ignjatova, sveštenika pri hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Veterniku na temu velikoposna molitva Svetog Jefrema Sirina, koje je održao na nedjelju siropusnu 10. marta 2019. godine u dvorani crkvene opštine pri Svetojovanovskom hramu u Bačkoj Palanci.
Visokoprečasni i dragi oci, draga braćo i sestre, najpre da i ja zahvalim vama na gostoprimstvu i ocu Novici na rečima dobrodošlice. Radujem se još jednom susretu, otprilike svake godine se u ovo vreme viđamo i razgovaramo na teme koje se tiču našeg spasenja, koje se tiču crkvenog života. Posebno mi je rado što sam bio danas s vama na ovom predivnom bogosluženju koje je označilo početak velikoga i časnoga posta kojim se naravno spremamo da sebe što više očistimo, da sebe što više, koliko je to moguće, pripremimo za susret sa praznikom Vaskrsenja Hristovog i za susret sa Hristom upravo u tom prazniku. Sami ste videli i sami ste osjetili blagodat velikoga posta u bogoslužbenom smislu. Bogosluženje velikoga posta je to i sami znate u mnogome različito od bogosluženja van velikoga posta, samim tim što je bogosluženje obogaćeno i na neki način umnoženo bogoslužbenim himnama. Svi znamo da je psaltir osnova bogoslužbenog kruga i to nama sada nije u potpunosti jasno jer je psaltir malo sklizno u jedan deo gde mi ne vidimo uopšte da je on prisutan, upravo jer je taj himnografski element crkve potisnuo, odnosno himnografski element bogosluženja je potisnuo psaltir, ali u monaškim krugovima zna se da van posta jednom nedeljno se čita psaltir ceo u toku bogosluženja, a u toku posta on treba da se pročita dva puta. To nam sve govori. To je vreme intenzivnog duhovnog života. I u toku posta, kao što smo i čuli večeras od služašćeg sveštenika, na svakom bogosluženju od ponedeljka do petka upotrebljava se jedna predivna molitva, molitva za koju crkveno predanje smatra da je njen autor Sveti Jefrem Sirin. Ta molitva glasi: Gospode i vladiko života moga, duh lenjosti, mrzovlje, praznoslovlja i mrzovlje ne daj mi, duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj mi sluzi tvome. O Gospode, care, daruj mi da sagledam svoje sagrešenje i da ne osuđujem braću i sestre svoje, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. Ta molitva ne čita se subotom i nedeljom, kada je bogosluženje crkve drugačije, nego kao što je u postu, peva se umjesto Aliluja, od ponedeljka do petka peva se Bog Gospod, sveštenici se oblače u svetla odežda i bogosluženje ima praznični karakter i zbog toga subotom i nedeljom nema posta na vodi, sem jedne velike subote, koja u stvari podrazumeva nejelo do liturgije koja se služi u popodnevnim časovima i to je taj apsolutni post. Naravno, naš bogoslužbeni ritam je takav da više nema naše početne, odnosno da nema početne revnosti kao što je to bilo ranije kod hrišćana i sada zbog naše slabosti tu liturgiju sa večernjem služimo obično prepodne ili u podne ili u ranim popodnevnim časovima u ranoj crkvi. Praznovanje Vaskrsa i Božića i Bogojavljanja upravo je počinjalo večernjem i služenjem liturgije i to praznovanje evharistijsko je trajalo u celu noć, pošto su molitve bile i litije koje su verni činili zajedno sa svojim sveštenicima. Za molitvu svetoga Jefrema Sirina, veliki Dostojevski je u svome dnevniku za 1880. godinu napisao da je to molitva koja izražava suštinu hrišćanstva i da ona predstavlja narodni katehizis. I dodaje Dostojevski da je svaki ruski vernik zna na pamet. To je i nama zadatak da je i mi naučimo tu molitvu i da je, naravno, misleno govorimo sa sveštenikom kada je izgovara na bogosluženju, ali da je izgovaramo i u svom molitvenom kelejnom pravilu što više, što češće, sa što većim usrđem i pokušajem razumevanja njenog dubokog smisla. Ona je na izgled kratka, ali ima, videli smo, tri segmenta. Prvi segment je Gospode i Vladiko života moga, duh lenjosti, mrzovlje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. To je taj negativni kontekst te molitve. Na početku mi kažemo Gospode i Vladiko života moga. Šta to znači? I prvo, kome se mi to obraćamo? To je za teologe ovako izazovna jedna tema. Kome se mi to obraćamo? Da li se obraćamo Bogu Ocu ili se obraćamo Hristu? Bio bih slobodan da ipak mislim da se obraćamo Hristu, kroz koga mi bivamo usinovljeni Bogu Ocu, jer se On sam moli za nas uzdisajima neizrecivim, ali celokupna molitva je jedna antropološka analiza, jedno raščlanjenje ljudske duše i ljudskog tela i ljudskih dela, i to i pokazuje da upravo se Hristu obraćamo, koji je postao čovek i koji je u suštini preuzeo na sebe sve ono što je ljudsko osim greha. I kao takav, kako Sveti Otac Justin kaže, proputio nam put i kaže, posle Hrista je lako biti čovek, do njega je teško biti čovek, ali posle Hrista je lako biti čovek zato što je on, usinivši ljudsku prirodu, pokazao kako treba da izgleda savršeni čovek koji se neprestano upodobljava svome prvoliku, svom originalu po kojoj je stvoren, kao i znamo da je čovjek stvoren kao ikona Božja. Sad da ne idemo dalje kako su sveti oci tumačili, a tumačili su na različit način šta je to u čovjeku ikona Božja, da li je to um, da li je to duša, da li je to celokupnost ljudske ličnosti, i mislim da je to najprecizniji odgovor. Ali uglavnom da se mi obraćamo Hristu, Gospode i Vladiko života moga. Šta to znači? Koliko god da se ova molitva tiče etičkog načina postojanja i našeg ponašanja, ovo Gospode i Vladiko života moga je u stvari ispovedanje naše vere u Sina Božijeg. Jer prilikom krštenja sveštenik traži od novokrštenoga da kaže kako veruje u Hrista. Kaže, verujem u njega kao cara i Boga. Dakle, mi govoreći Gospode i Vladiko života moga, govorimo da je Hristos car i Bog i Gospod naš, a u isto vreme znamo da Hristos nikada ni u jednom trenutku svoga života, pa ni u trenutku svoje smrti, kako to svedoči sveti Jovan Damaskin, nije prekinuo vezu sa Ocem i Duhom Svetim. Nijednoga trenutka. Dakle, kada kažemo Hristos je Gospod, to u isto vreme podrazumeva i ono krštenjsko poklonjenje koje mi govorimo, odnosno koje govorimo o kršteni, kada mu sveštenik kaže pokloni se njemu i on kaže da se poklanja Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosušnoj i nerazdeljivoj. Dakle, tu se u Gospode i Vladiko života moga sadrži, naravno, na jedan skriven način i naše ispovedanje u vere u Hrista koji je Bog i čovjek i vere u Svetu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha. Posebno ovaj poslednji deo Gospode i Vladiko života moga pokazuje našu vezanost za Boga, našu posvećenost Bogu, zato što smo mi svoj život predali u ruke Božje i time mi dajemo vlast Bogu nad sobom, a ne dajemo vlast nekoga drugoga nad sobom. Dakle, mi prizivamo da Gospod ima vlast nad sobom, nad nama i da jednostavno mi njemu pripadamo i da on upravlja životom našim, kao što i kažemo u molitvi svaki put kada se govori ektenija, govoriš se pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu vladičicu, našu Bogorodicu, uvek Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Dakle, ova molitva u isto vreme podrazumeva da se mi predajemo Hristu i da mi svoje spasenje nalazimo upravo kod njega i da mi zaista ne znamo šta ćemo sa sobom ako nismo njegovi i ako nismo njegovi ve sluge, a ako on nije Bog naš. Dakle, Gospode i Vladiko života moga. Duh lenjosti. Šta je lenjost? Na kakvu vrstu lenjosti se ovde misli? Naravno, prvo što nam pada na um jeste fizička lenjost. Otac Aleksandar Šmeman govori da to u stvari nije fizička lenjost. Naravno, usuđujem se ne da ispravim oca Aleksandra Šmemana, nego da prosto raskrivamo i njegovu misao kao što se raskriva i pravoslavno bogoslovlje kroz istoriju. Dakle, da se ovo lenjost odnosi i na telesnu i na duhovnu lenjost. A šta je lenjost? Lenjost je jedno stanje u koje mi vrlo često zapadamo, a to je čemu to? Čemu ovo ili čemu ono? Dakle, jedna vrsta beznadežnosti, jedna vrsta duhovne lenjosti, nesposobnost da činimo ono što treba da činimo, da činimo dobro. Iz te duhovne lenjosti proizilazi i telesna lenjost koja nas parališa. Sa druge strane, imamo i situaciju da vidimo, i to su psiholozi i psihijatri jako lepo primetili, da imate ljudi koji stalno nešto rade, koji stalno nešto rade i stalno pokušavaju da tim svojim radom zaguše duhovnu pustoš koju su svojom duhovnom lenjošću doprinjeli. I to se zove u psihologiji kompenzacija. Dakle, ljudi rade i pokazuju time, posebno kod obsesivno-kompulsivnih poremećaja, vidite, da ljudi stalno ponavljaju određene radnje, ili ima ljudi koji su, kako to mi kažemo, naravno, nije možda ni prikladan izraz, ali bolesno pedantni, bolesno čisti, da to mora sve biti na svome mestu. A ako nije to na svome mestu, onda je kraj sveta. Dakle, nikakvu vrstu neke kreativnosti koja nije vezana za poredak ne mogu da pojme. Dakle, iako postoji mogućnost da mi radimo, da se, kako to kažemo, ubijamo od posla, da padamo na nos od posla, da ipak u nama ima duhovne lenjosti. U jednoj knjizi koja se zove Psihički uzroci greha, mislim da je Gurjan upisao, govori se upravo o tome da ima ljudi, da su upravo ti ljudi koji toliko mnogo rade, upravo da su oni lenji, oni sebe primoravaju, najlakše nešto uraditi fizički, a ostaviti gladnom svoju dušu i ne dati joj mogućnost da ona radi. Tu se postavlja i pitanje rada inače i odnosa hrišćanstva prema radu, dakle ta sociologija rada. Kada se vratimo na moment stvaranja biblijski, vidimo da je Gospod Adama nasadio u vrt da radi. E sad, najvjerojatnije on obdelavao vrt i fizički, ali to je u stvari značilo da on obdelava svoju dušu i da se vežba u vrlini, jer čovjek je stvoren kao nedovršeno biće koje tek treba da postigne svoje savršenstvo. Dakle, on je trebalo da radi, da obdelava i sebe i taj vrt, da bude kreativan. Međutim, njegova kreativnost je otišla u suprotnom pravcu i on je izabrao da prinese plod sebi, odnosno da pokuša da prisvoji mogućnost samoboženja. To tako nešto ne postoji. Naravno, pojavio se pad. Zašto to govorimo? Zato što Gospod govori, kaže, u znoju lica svoga lješćeš svoj hleb. To ne znači samo da će teško zarađivati za biološki hleb, nego da će mu teško biti i da se vrati u prvobitno dostojanstvo, da se ponovo vrati u zajednicu sa Bogom. Dakle, to je lenjost, takva vrsta lenjosti. I mi, hrišćani, naravno treba da imamo i odnos i prema radu, upravo jedan zdrav odnos prema radu, da naš rad treba da bude ne rad kojim služi samo sopstvenoj svrsi, nego da naš rad bude služba drugima. I naše telesna borba za biološko postojanje, a i sve drugo što radimo, da u stvari pomognemo drugome. To je u stvari mogućnost da izbegnemo lenjost. Gospode i vladiko života moga, duh lenjosti, mrzovolje. Šta je mrzovolja? Mrzovolja je jedna vrsta posledice lenjosti. I ovdje ovaj izraz mrzovolja u našem srpskom jeziku ne izražava dovoljno ono što crkvenoslovenska reč uninija ili grčka reč akidija sobom izražavaju. Znači, mrzovolje u tom smislu kako se ona shvata ovdje u ovoj molitvi jeste depresija, očajanje i neka vrsta čamotinje koje proizilazi iz lenjosti. Kako psiholozi leče ljudi koji imaju depresiju? Leče ih radom, radna terapija. Ali radom oni moraju da rade i na sebi, odnosno da kroz rad pobudi se u njima mehanizam koji će raditi ne samo na onaj manuelni rad, nego intelektualni rad i duhovni rad. Očajanje je najgore od svih grehova, to svi znate, da je to najgori greh. Zašto? Zato što on parališe sve sile čovjekove duše i ne čini mogućnost čovjekovu da bilo šta radi. Dakle, toliko je povezana lenjost sa očajanjem i sa depresijom da je to neverovatno. Ali mi se nalazimo u jednoj kosmičkoj depresiji, ljudi su potišteni, tužni. Ovo jeste i tuga. Depresija, tuga, toliko reči u našem jeziku ima koji objašnjavaju upravo to uninije. Tuga, ne znamo zbog čega tuga, otkud razlog te tuge. Ali kada malo dublje vidimo da je tuga u nama upravo zbog toga što nema prave tuge u nama, one tuge da budemo tužni zbog greha. Onaj ko je tužen zbog svoga greha na jedan zdrav način, ne na histeričan i egoističan način, nego da je jedan zdrav način, u sebi u stvari osjeća radost. I tu dolazimo do jednog protivrečnog, ali u isto vreme i divnog izraza koji se u postu zove radosna tuga. Tugujemo zbog naših grehova, ali u isto vreme ta tuga nam daje pravo i neku vrstu uslovne smelosti pred Bogom, da kroz oproštaj imamo mogućnost ponovnog susreta sa Bogom, što je uzrok za radost. I zato, da bismo se izbavili od mrzovele tuge, depresije, očajanje, treba da naučimo da se kajemo. Prepodobna Marija Gačinska je rekla, jedna velika isceliteljka, početkom 30. godina su je komunisti zaista mnogo mučili, živela je pored Petrograda i bila je, bukvalno je, imala bolovala od neke vrste paralize, možda ste i čuli za nju. Bila je skroz zgrčena, ali je imala takvu radost u Bogu, da su ljudi dolazili kod nje i zbog svoje privrženosti Bogu, zbog načina na koji je prihvatila svoj krst, Gospod je dao mogućnost da isceljuje najtežu bolest našega vremena, depresiju. I kod nje su dolazili, počev od carskih savjetnika, preko mitropolita, episkopa, sveštenika, vernih naroda, do najjednostavnijih ruskih mužika po isceljenje. I ona je isceljivala, isceljuje i dan danas, posle svoga upokojenja, od depresije, mučenički je postradala, ispovednički, jer je preminula od posledica maltretiranja fizičkog, i onako je bilo slabo i krhko telo. Dakle, ona je rekla, depresija je krst koja se daje onima koji ne znaju da se kaju. I sad imamo dva izbora, ili da naučimo da se kajemo, ili da naučimo, govorit ćemo kasnije o trpljenju, da trpimo i da podnosimo s blagodarnošću tu težinu koja depresija stavlja na čoveka. I ona kaže, prepodobna Marija Gačinska kaže, da se trpljenje koje čovek podnoseći očajanje, jer ne zna da se kaje, prima kao plod pokajanja. Dakle, nema ni za koga razloga za očajanje. Čak i za onoga koji formalno ne zna da se kaje, trpljenje će doneti plodove pokajanja. Naravno, taj mehanizam će ga naučiti da se i kaje na pravi način. Dakle, to je na neki način omrzovali od depresiji, očajanju, tuzi, bismo mogli da pričamo jedno celo predavanje, ali sad bih prešao na vlastoljublje. Jedna teška, teška, satanska, izazovna strast, kojoj retko ko od ljudi na prikriven ili otvoren način ne može da odoli. Ona je jedno od iskušenja kojem je kušana ljudska priroda u Hristu u pustinji. Jer đavo mu kaže, sve ovo daću ti što vidiš. Sve ovo daću ti što vidiš, samo da mi se pokloniš. Iskušava ga vlastoljubljen. I naravno, kao Bog i čovek, Hristos odbija to. Ali pred svakoga od nas, koji nismo dovoljno obučeni, đavo stavlja to iskušenje. I mnogi podležemo tome. Koliko samim činom, jer nekim ljudima zaista određeni položaj predstavlja iskušenje vlasti nad drugim ljudima. I to je, kao i svaki greh i svaka strast, izuzetno primamljivo i strasno. Daje neko zadovoljenje čovjeku, e sad ja gospodarim nad nekim, ja sad upravljam nekim. I naravno, tu se dešavaju onda tlačenja, iskorištavanja, sve ovo što danas nazivamo mobbingom. Dakle, jer ljudi ne umeju da se kontrolišu, ljudi nemaju disciplinu. Vlast treba da se da ljudima koji su celoviti i koji imaju disciplinu. Vlast može da pogubi ljude. I naravno, ne grabe se ljudi samo za političku vlast i za prividne određene funkcije koje sobom podrazumevaju. Vlast i upravljanje ljudima je neverovatno težak krst. Ako čovjek to ne shvati kao nošenje krsta, kao služenje drugima, U stanju je da pogubi i druge i sebe, i telesno i duhovno, kako god želite. Dakle, to je iskušenje vlastoljublja, ali ne stradaju od toga iskušenja samo oni koji su na položajima. Stradaju i oni koji nisu na položajima, a žele da budu na položaju. I stradamo svi mi koji nismo odoleli iskušenju, a verujem da nema čovjeka među nama, ja bih voleo da ga vidim. Dakle, ko nije odoleo iskušenju da drugoga čovjeka iskoristi kao sredstvo u svom životu. Dakle, to je iskušenje vlastoljublja. Ne gledati u drugom čovjeku ličnost i ravnopravnog brata ili sestru, i to ne samo za ovaj zemaljski život, nego potencijalnog brata i sestru za večnost. Zato na sveti Efrem Sirin poučava da moramo se čuvamo vlastoljublja, jer kažem, i upravljanje, a i onaj ko ne upravlja, jer kad neko gleda, kad neko želi vlast, a nema je, onda ona njemu izgleda još više slatka, jer oni koji imaju vlast, oni znaju otprilike šta je vlast, ako imaju i malo duhovnog čula, i znaju da to, da počasti koje idu sa njom su mnogo manje u stvari od onoga što ona nosi kao krst, znači tu nema srazmere i te počasti uopšte ne mogu dati zadovoljenje u odnosu na stradanje koje čovjek ima noseći vlast. Dakle, da ne ljubimo vlast, da se ne grabimo za vlast i da ne upotrebljavamo drugoga čovjeka kao sredstvo. To je veliko iskušenje. Kaže starac Porfirije, izvinjavam se, starac Sofronije, u svetu se neprestano vodi borba za dominaciju nad slabima. Nad jakima teško da može ko da dominira, ali pitanje šta su to slabi i ko je slab i ko je jak. Ljudi uspostavljaju svoju vlast nad svetom kroz ubistva, često i masovna, što jeste put sveta u svima vekovima. To je istorija našeg čovečanskog života, konstatuje tužno starac Sofronije. Ali dominacija putem fizičke sile nad bratom svojim ni u kom slučaju nije projava veličine čovekove. Dakle, to nije čovekova veličina. Veličina čovekova se projavljuje u onome hrišćanskom nastrojenju o kome govori Gospod. Nema veće ljubavi od ove da ko svoj život položi za prijatelja svoga. Dakle, u tome se krije lek od vlastoljublja, da se neprestano lečimo od vlastoljublja. Dakle, lenjost, mrzovolja, vlastoljublja. Gospode i vladiko života, moga duh lenjosti, vlastoljublja, praznoslovlja, ne daj mi. Sad nam je praznoslovlje na redu. Šta je praznoslovlje? Mi smo inače u svom životu vrlo često neodgovorna bića. Neodgovorni smo prema ljudima, neodgovorni smo prema sebi, ali u svemu tome čini mi se da smo najviše neodgovorni prema reči. Koliko je zbog pogrešnih reči propalo prijateljstava, brakova, druženja, ljubavi, koliko je ratova zbog reči, koliko je ubistava bilo zbog nepravilne upotrebe reči. Mi posvedneno pričamo na sve strane, ne razmišljajući o sili reči. A Gospod nam kaže da za svaku reč koju kažemo da ćemo morati da damo odgovor i da ćemo zbog svojih reči biti ili opravdani ili osuđeni. Jer smo dobili jedan veliki dar. Dar reči. A taj dar nas čini sličnima Bogu. Jer, kaže, u početku beše Logos i Logos beše Boga i Bog beše Logos. Dakle, Gospod nam je govorio, kako kaže sveti Vasilije Veliki u molitvi Anafori, svojim sinom. On je Logos. On je njegovo izražavanje. Njegovo saopštenje svetu. Zašto? Zato što Boga niko nikad nije video, ali jedinorodni sin, njegov logos, koji je u naročju očevom, on ga objavi. Dakle, reč ima veliku silu, ona je veliki dar, jer rečju gospodnjom nebesa se utvrdiš. Rečju gospodnjom stvoreno je sve, osim čoveka, jer je, kako kaže sveto pismo, Gospod rekao, hajde da načinimo sad čoveka. Ali tu je reč bila ta koja je rekla, hajde da načinimo. I on se obraća Logosu, Sinu svom i Duhu svetom, jer je stvaranje, naravno, i celog sveta, a posebno čoveka, svetotrojično delo. I čovek je pozvan upravo zbog toga da kao ikona Božije postane biće po liku Svete Trojice. Šta to znači? Kao što je jedan Bog u tri ličnosti, u tri lica, tako je ljudski rod, jedan čovek u Hristu, u mirijadama, kako to kaže starac Sofronije, mirijadama ipostasi, u mirijadama ličnosti. Dakle, mi smo pozvani da budemo tako sjedinjeni jedni sa drugim, da je svako nezamenjiv i da je svako važan i da je svako bitan, da je svaki čovjek saborni čovjek koji sobom izražava celu suštinu čovečanstva, a u isto vreme ne može da postoji sam bez ostalih. Naravno, to je jedno stanje budućega veka, jedan zadatak koji mi treba da postignemo, jer mi sada delimo postojanje i naše postojanje prethodi nama, zato što je bilo ljudi pre nego što smo se vi i ja rodili. Dakle, i mi delimo suštinu, ali smo u crkvi pozvani da postanemo jedan čovjek, da postanemo jedna suština, jer jesmo jedne prirode. Dakle, praznoslovlje, reč, odgovor prema reči, odnos prema reči, odgovornost prema reči, vi vidite kolika je količina reči i kolika je sila reči, jer reč ima svoju energiju, dobru ili lošu. Zato, ako je ima misao, znamo da je ima, tek je reč ima. Zato da se trudimo u toku posta da govorimo samo lepe reči, kaže apostol Pavle, spojite jedni drugima, u psalmima razgovarajte, sve ono što je vika, ljutina, gnev, to neka bude daleko od vas. Jer kako govorimo, tako će nam biti u ovome svetu. Imate ljudi koji stalno jadi, koji stalno kukaju i oni su stalno u tom krugu iz koga ne mogu da izađu. A kad vam kaže čovjek, dobro sam, odlično sam, radujem se što sam živ, radujem se što vidim da proleće dolazi, radujem se što još jedno imam mogućnost da vidim kako se priroda budi. Dakle, onda je naravno tom čovjeku lepo i taj čovjek je dobar i njemu je dobro i on tu dobrotu širi na druge ljude. Mi smo zatvoreni zbog toga što želimo da imamo mnogo, želimo da budemo ukorenjeni u zemlji, a da bismo imali mnogo, onda moramo mnogo da se rastačemo, mnogo da radimo te spoljašnje poslove koje nas rastaču i razbijaju jedinstvo naše ličnosti i onda naravno dolazimo do toga da budemo mračni, da i reči svojem sebe rastočimo. A opšta je devalomacija i značenja reči i svega. Pogledajte vi jedna reč šta je značila pre 30 godina, šta znači sad. Menja se, gubi se značenje i mi mislimo da možemo tako da razgovaramo i da praznoslovimo koliko god želimo i da to nema nikakve posljedice. I takako ima. Dakle, moramo prema reči da se odnosimo sa poštovanjem, da je koristimo samo na dobro, da je koristimo samo na dobro sebi i bližnjem i da naša reč bude uvek blaga, da se trudimo da naša argumentacija ne bude svađa, ne bude vika, posebno kod nas koji smo temperamentni, pa onda odmah krenemo da vičemo kad bismo čovjeku hteli nešto da objasnimo, ali nema potrebe da se viče, može lepo mirnim tonom da se kaže i neslaganje. Pazite, normalno je da budu raznoglasje i neslaganja. To je stvar koju nam je Gospod dao da u različitosti mi dostignemo nešto više. Ali mi smo onda te različitosti iskoristili da to bude način na koji ćemo se razračunavati jedni sa drugim. I na kraju ovog dela molitve kaže sveti Efrem Sirin, Gospode i Vladiko života moga, duh klenjosti, mrzovlja, praznoslovlja, ne daj mi. Šta to znači? To znači oduzmi od mene, izbavi me od tog duha, izbavi me, spasi me, sačuvaj me od svega toga. Dakle, molimo se Bogu da nas sačuva od lenjosti, mrzovole, vlastoljublja i praznoslovlja. To je taj negativni aspekt, a sada dolazimo do pozitivnog aspekta, šta da nam to Bog da, šta molimo od njega. Duh celomudrenosti. Šta je celomudrenost? I ta reč je izgubila svoje značenje i sada se u crkvenim krugovima koristi samo u smislu monaha, da su samo oni celomudreni zato što oni nemaju odnosu, bračne odnose i nemaju telesni odnos i oni su sad celomudreni. A znaju sveštenici, oci i braća, da se mi na venčanju molimo za celomudrenost supružnika. Šta to znači? Da se uzdržavaju od rađanja dece? Ne, upravo suprotno. Da budu celomudren znači biti samo mudrosti, biti celovit čovek, jer greh, zlo, strast je neverovatna destruktivna sila koja rastače sve delove čovjekovog bića. I sada celomudrenost je ta stvar koja nas čini da budemo celi mudri. Jer samo celovit čovjek može biti mudar čovjek. To je mudrost. Solomon je tražio mudrost. I mi tražimo mudrost za rasuđivanje. Da znamo kako da se ponašamo, da budemo celoviti, da budemo pravo biće, jer je čovjek stvoren da bude celovito biće, on je složeno biće od duše i tela, od raznih telesnih funkcija i duševnih energija i funkcija, ali u isto vreme on je jedno celovita ličnost, jedno, tako ga je Bog stvorio, stvorio ga je ne tako šizofrenog kakvi mi jesmo zbog greha. To je znači celomudrenost i da ne mislimo da se celomudrenost odnosi samo na telesno uzdržanje, nego na telesnu čistotu, naravno, i duhovnu, i znači celokupnog čoveka da obuhvata sobom. Dalje tražimo od Boga smireno umlje. Ne kaže sveti Efrem Sirin samo poniznost ili smirenje, jer poniznost je jedna onako nezgodna reč koja više upućuje na pokornost. A šta znači biti smiren uma? Znači biti smirenog uma. A znamo da se gordost kao jedna osobina koja je onako najtananija, nije najfinija, ali najteže uhvatljivija i sa njom je borba najteža. Dakle, gordost se začinje u umu. Znači, mi treba svoj um da činimo smiren, da on bude smiren. A šta znači biti smiren? Tu neprijatelji hrišćanstva koriste jako mnogo to smirenje kao znak slabosti hrišćanina. Ali hrišćanin zaista jeste pravi hrišćanin ne ukoliko u njemu raste gordost, nego ukoliko u njemu raste smirenje. A u njemu raste smirenje što god on više svoj ego umanjuje. Ali mi vidimo da Hristos na sudu kaže Pilatu, ti ne bi imao vlast nada mnom da ti ja ne bi, da ti nije dato od ozgo. Znači ti nemaš vlasti nada mnom. I to je jedna vrsta govora koja se ne slaže sa tim da kaže ja sam krotak i smiren srcem. Dakle, šta je smirenje? Smirenje nije slabost i smirenje nije jedna osobina u kojoj mi ustuknemo od svega. Smirenje je svest o tome da smo na pravom mestu i svest o svojim ograničenjima. Jer mi vrlo često nemamo svest o svojim ograničenjima. Šta je smireno umlje? Smireno umlje je poznanje svojih grehova, svojih sklonosti, naklonosti, strasnih i svega drugoga. Dakle, smireno umlje podrazumeva čoveka koji je hrabar da se suoči sa životom takav kakav on jeste. To bismo rekli danas da je on realan čovek. I hrišćani nisu zaista ni krajnji optimisti, ni krajnji pesimisti, nego bih pre rekao da su realni ljudi zato što mogu pod svetlošću Carstva Božijeg da posmatraju svet realnim očima i kakav on jeste, a još više kakav treba da bude. Dakle, smireno umlje nije slabo zato što se Bog gordima protivi, a smirenima daje blagodat. Šta još mi molimo? Molimo od Boga dugotrpljenje, ne samo trpljenje, nego dugotrpljenje. A slušali smo molitvu u kojoj molimo u svako vreme i na svaki čas koji se klanjaju i kako se kaže, koji su to atributi. Atribut za Boga je dugotrpeljivi. On je dugotrpeljivi. To je osobina po kojoj opet treba da budemo sličnima Bogu. Ako Bog da da doživimo, pevaćemo na kraju Evanđelja na Veliki četvrtak, slava dolgo terpjeniju tvojemu Gospodi. On je na krstu, a mi pevamo slava dugotrpljenju tvome Gospode. Šta to znači? To znači oblagodati i nas tvojim dugotrpljenjem, da mi po ugledu na tebe, na svojim krstovima, budemo dugotrpeljivi i trpeljivi, da budemo postojani. Zato kaže dugotrpljenje, to je jedna postojana osobina u kojoj, kako kaže otac Aleksandar Šmeman, u toj osobini mi pokazujemo veru, ne samo u Boga, nego veru u čoveka. Šta to znači dugotrpljenje? To znači trpljenje drugoga čoveka u njegovim neprestanim padovima, sposobnost da mu uvek oprostimo, da dugo trpimo njegove padove. A sa druge strane, to je i dugotrpljenje onih koji čine zlo nad nama, odnosno oni koji nas muče na ovaj ili na onaj način. Mi smo pozvani na dugotrpljenje. I jedno i drugo predstavlja našu veru i u Boga i u veru čoveka kao ikonu Božiju. Dakle, to je dugotrpljenje. Naravno, apostol Pavle govori o tome, evo, samo ćemo malo da jednostavno upotrebimo malo i Sveto pismo da vidimo koliko je trpljenje jedna bitna karika u opštem lancu vrlina. U 4. stihu, 5. glave, a pre toga i u 3. kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima: i ne samo to, nego se i hvalimo u nevoljama, znajući da nevolja gradi trpljenje, a trpljenje iskustvo, a iskustvo nadu, a nada ne postiđuje, jer se ljubav Božja izlila u srca naša Duhom Svetom koji je u nama. Isto tako u 2. poslanici apostola Petra čitamo u 5. i 6. stihu: i upravo na ovo, prve glave, i upravo na ovo uložite svu revnost, pa projavite u veri vašoj vrlinu, a u vrlini znanje, a u znanju uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost, a u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav. Znači, opet je kraj ljubav. Isto tako sveti apostol Jakov kaže: svaku radost imajte, braćo moje, kada padnete u različna iskušenja, znajući da kušenje vaše vere gradi trpljenje, a trpljenje neka usavršuje delo, da budete savršeni i potpuni bez ikakvog nedostatka. Kakav je to čovjek savršen? Pa to je čovjek koji ima ljubavi. I to je posljednja vrlina, kao cilj svih vrlina koju mi molimo u molitvi svetoga Jefrema Sirina, a to je duha celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi daj mi. Ali ne možemo da stignemo do ljubavi ako se ne borimo protiv lenjosti, protiv depresije, protiv vlastoljublja, protiv praznostovlja, ako u nama nema smirenoumlja, celomudrenosti, trpljenja. To je svih, čuli smo i šta kažu apostoli Petar, Pavle i Jakov, dakle, da je kraj trpljenja ljubav. Inače, to trpljenje ne bi bilo imalo smisla, onda bismo mi bili mazohisti, neko ko voli da trpi, da ga neko maltretira. Ali mi imamo cilj, ta nada koja nas dovodi do ljubavi, koja nas čini da budemo sposobni da volimo. Ne može biti sposoban da voli onaj ko ne ume da trpi. To nam je veoma bitno da saznamo i to nam je kada nam je teško da trpimo, onda da znamo da to trpljenje dovodi do istinske ljubavi i to trpljenje čisti sve ono što u nama čini prepreku da volimo jedni druge. I naravno, treći deo Isusove molitve, treći deo molitve Svetoga Jefrema Sirina je neosuđivanje. Da, Gospode care, daruj mi da ne osuđujem braće i sestre svoje, što si blagosloven u vekove vekova. Amin. Kada stignemo do ljubavi, moramo da se čuvamo, jer osuđivanjem ćemo izgubiti blagodat, osuđivanjem ćemo izgubiti ljubav. Ali isto tako, ako budemo osuđivali, nećemo moći da stignemo do ljubavi. Zašto? Zato što je Otac dao sav sud sinu. Sin je taj koji sudi, zato što je on postao čovek. Zato što je on primio na sebi ljudsku prirodu. On je učinio svojom, on je usinio Bogu Ocu, on je prošao kroz sve stadijume ljudskosti, prošao kroz raspeće, kroz vaskrsenje, kroz vaznesenje i zbog toga poslao Duha Svetoga i zato i mi jesmo ovde kao crkva kroz istoriju. Dakle, zbog toga mi prepuštamo sudu Božjem sve što se dešava. Imali smo, prošle nedelje smo slušali, koji je kriterijum na sudu Božjem? Na sudu Božjem kriterijum je ljubav. Neće nas pitati ni koliko smo postili, ni koliko smo dobri dela učinili, nego će nas pitati koliko ste pokazali ljubav prema bližnjima. I naravno, kakvom merom sudimo, tako će se i nama suditi. I ja bih sad zamolio vas da još malo imate pažnje, da pročitamo šta Sveti Jovan Lestičnik u svome divnom i dubokom, mnogostruko korisnom delu Lestvica kaže o osuđivanju, to je pouka 10, direktno povezano sa ugovaranjem. Znao sam čoveka koji je javno grešio, a tajno se pokajao. I onaj koga sam osudio kao bludnika, bejaše već pred Bogom nevin, umilostivivši ga iskrenim obraćenjem. Nikada se nemoj ustručavati pred onim koji u tvome prisustvu ugovara bližnjega, nego štaviše reci: stani, brate, ja svaki dan padam i u teže grehe, pa kako mogu da ga osuđujem? Tako ćeš jednim zamahom načiniti dva dobra. Jednim lekom izlečit ćeš i sebe i bližnjega. To je jedan od najkraćih puteva da se dobije oproštaj grehova. Ne osuđivati. Prečica za oproštaj grehova jeste neosuđivanje. Ako ne sudite, neće ni vama biti suđeno. Kao što se vatra protivi vodi, tako je osuđivanje stranom onome koji hoće da se pokaje. Naše pokajanje će biti nečisto ako budemo osuđivali. Kada bi video nekoga čoveka da greši, čak i na samoj samrti, ni tada ga nemoj osuđivati. Sud Božji ljudima nije poznat. Naša kognitivna ignosiološka sposobnost je ograničena i rasparčana. Dakle, nema mogućnost da sagledamo celinu, to je samo saznajuće Bogu poznato. Neki su javno činili velike grehove, ali su još i veće vrline činili tajno. Interesantna je jedan antipod. Znači, grehe čine javno, ali je pokajanje njihovo bilo javno, ali jedno i tajno, ali jedno i drugo vidi Bog, ali ovo što je tajno ne vidi čovjek. I oni koji su im se tako rado rugali, prevariše se, jer od dima nisu videli sunce. Čujte me, čujte, svi vi koji strogo sudite tuđim delima. Ako je tačno, a tačno je, da kakvim sudom sudite, takvim će vam se suditi, onda ćemo svakako pasti upravo u one telesne ili duševne grehe za koje okrivljavamo bližnjega. Zašto? Zato što vidimo ono što je projekcija nas i u nama samima su ti gresi. Stroge i brižljive sudije grehova svog bližnjeg boluju od te strasti zato što nemaju savršenog i trajnog sećanja i brige o svojim sopstvenim gresima. Jer onaj koji tačno, bez plašta, samoljublja, vidi svoja zla dela, ni o čemu se drugom od ovozemaljskih stvari više ne brine, misleći na to da ni za sopstveni plač neće imati dovoljno vremena, makar i 100 godina živeo, pa makar video kako iz očiju njegovih ističe i čitava reka suza, velika kao Jordan. Dakle, to nam poručuje sveti Jovan Lestvičnik. Mislim da je ovim rečima nije potrebno ništa dodati, osim ovoga završnog blagoslova koji mi blagosiljamo Boga i nazivamo ga blagoslovenim, upravo da bi on nas blagoslovio, da bi nam podario svoj blagoslov, da bi na nas stavio svoju ruku moćnu, kako ju čitamo u jednoj molitvi krštenja, i učinio nas zaštićenim od svega ono što nas sablažnjava i svega ono što nam smeta na duhovnom putu. Želeći vam srećan početak Vaskršnog posta, zahvaljujem vam na pažnji.
U emisiji Katedra, poštovani slušalci, čuli smo predavanje oca Igora Ignjatova, sveštenika pri hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Veterniku, na temu velikoposna molitva Svetog Jefrema Sirina, koje je održao na nedjelju siropusnu 10. marta 2019. godine u dvorani crkvene opštine pri Svetojovanovskom hramu u Bačkoj Palanci. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.